Kami mengagungkan kebesaran-Mu.
Kami meninggikan nama-Mu dan kami berharap Engkau yang menuntun setiap kami. Supaya kami boleh bersandar, kami boleh belajar, kami boleh berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan mengakhiri tahun 2019 dan kami akan memasuki tahun 2020. Dampingi kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh belajar, bersandar, menyandarkan kehidupan kami dan menyandarkan setiap rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 1. Amsal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anda dan saya akan disebut sangat berbahagia kalau kita bisa mengajarkan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada minggu yang paling panjang di dalam sejarah tahun ini. Paling panjang karena tahun ini 2019, minggu depan sudah tahun depan gitu ya. Sudah 2020, jadi kan panjang sekali minggu ini. Saudara-saudara, tetapi ketika kita masuk di dalam 2020, pertanyaan yang diajukan kepada kita adalah bagaimana kita mengakhirinya? Bagaimana kita mengakhiri tahun 2019 dan memasuki tahun 2020? Cuma yang dikasihi Tuhan, ada beberapa cara manusia untuk mengakhiri 2019 dan memasuki 2020. Cara pertama adalah dengan pengharapan yang pengharapan yang antusias begitu ya. Tergambar dengan lagu I want to live like animal, careless and free. Savage Garden. Dia melihat kepada masa depan, dia merindukan kebebasan, dia merindukan saat-saat ketika dia tidak bisa dan tidak perlu lagi dibatasi oleh apapun juga. Cara lain, saudara-saudara, adalah dengan cuek bebek gitu ya. Pokoknya terima apa adanya, terima nasib gitu. Nah, ini digambarkan dengan lagu yang mengatakan and now the end is near and so I face the final curtain. Whatever they say, I did it my way. Orang ngomong apa? Cuek bebek gitu ya. Enggak peduli orang bilang. Yang penting saya jalan sesuai dengan kemauan saya. Yang ketiga, saudara-saudara, ada orang yang mengakhiri 2019 dengan kesedihan. Digambarkan dengan lagu If only I can turn back time, if only I have said what I've been done. Sliding Doors. Grup musik Aqua. Saudara-saudara, ketika kita mengakhiri 2019, suka atau tidak suka, saudara-saudara, yang muncul di benak kita adalah resolusi kita apa? Yang kita dulu pernah buat komitmen 2019 apa? Dan seberapa banyak dari semua resolusi itu yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, yang sudah ditindak tanduki, saudara-saudara. Yang sudah ditindak lanjuti. Dan kita mempersiapkan untuk masuk 2020. Resolusi 2020. Saudara-saudara, banyak orang yang datang dengan ide resolusi. Tapi saya jujur kurang suka, saudara-saudara, dengan resolusi. Kenapa? Karena terkait dengan khotbah minggu yang lalu. Tidak ada seorang pun apa yang tahu. apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk menentukan apa yang akan menjadi jalan kehidupan kita. Dan saudara-saudara, karena itu sebagus-bagusnya orang nulis resolusi, resolusi itu hanya akan menjadi angan-angan belaka. Hanya akan menjadi ide. Dan kalaupun ada yang terjadi, saudara-saudara, berapa banyak resolusi itu yang sungguh-sungguh merupakan sebuah kerinduan dan keinginan kita. Saya mencoba melihat apa yang menjadi resolusi dari banyak orang. Dan saudara-saudara, ini yang saya jumpai, saudara-saudara. You are what you eat. Anda perhatikan gambarnya gitu ya. You are what you eat. Ini resolusi saya. Bagi banyak orang begitu. Saya kepingin lebih kurus. Saya kepingin kurangin berat badan. Saya kepingin hidup lebih sehat. Gitu. Saudara, ketika saya mengatakan ini, istri saya melihat saya sambil senyum-senyum bilang, yang benar aja gitu kan. Saudara, tetapi tanpa kita sadari, suka atau tidak suka, banyak dari kita sudah terpengaruh dengan konsep you are, you are, you are. Saya coba browse ke amazon.com.au dan kemudian juga ngelihat ke book depository. Ada apa aja sih yang terpampang di luar sana tentang you are, you are, you are. Dan saudara-saudara, kejutannya adalah ada banyak sekali buku. You are what you love. You are what you say. You are what you believe. You are what you decide. Saudara, apa salahnya dengan buku-buku ini? Saudara, kesalahan dari buku-buku model begini, saudara-saudara, adalah mereka menaruh fokus, menaruh pusat, menaruh atensi kepada siapa? Kita. Seolah-olah kita mau, kita bisa menentukan apa yang kita bisa lakukan. Seolah-olah kita berhak dan mampu untuk mengerjakan perubahan dan membuat sebuah revolusi di dalam kehidupan. Saudara-saudara, persoalannya manusia tidak memiliki kapasitas tersebut. Pak, tapi bukannya khotbahnya Pak Bagus judulnya choice, not resolution. Choice kan pilihan kita, Pak. Choice itu kan keputusan kita, Pak. Choice itu kan kemampuan kita, Pak. Bagaimana choice ini berbeda dengan choice yang hari ini kita sering dengar di sekitaran, di luar sana. Saudara-saudara, mari kita lihat Amsal pasal yang pertama. Kitab Amsal menekankan Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan kalimat ini, apa yang menarik? Gak ada yang menarik, Pak. Ya bisa saja gak ada yang menarik. Tapi bagi para ahli, para teolog, ini menarik, saudara-saudara. Bagaimana Salomo punya waktu untuk nulis Amsal ini? Bukankah dia sudah sibuk dengan urusan kerajaan? Bukankah dia sibuk dengan urusan pemerintahan? Kenapa dia masih ada waktu nulis Amsal? Maka, ya, banyak orang yang kemudian mengusulkan bahwa Amsal ini tidak benar-benar ditulis oleh Salomo. Ini adalah kompilasi dari nasihat-nasihat yang dikumpulkan oleh beberapa orang dan supaya kelihatan berwibawa dikasih nama Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Keren kan? Persoalannya, saudara-saudara, Alkitab tidak peduli dengan urusan keren atau enggak keren. Alkitab pedulinya dengan konsep benar atau tidak benar. Dan karena itu, saudara-saudara, ketika Alkitab menulis Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, ada sesuatu yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita dari kalimat itu. Apa yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita? Saudara, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan orang pilihan seperti Salomo bin Daud, kekuasaan bukan kesempatan untuk dimanfaatkan. Kekuasaan bukanlah sebuah impian yang kalau dicapai maka dia bisa tepuk dada, dia bisa ongkang-ongkang kaki dan menikmati apa yang terjadi di dalam kerajaannya. Kekuasaan adalah sebuah panggilan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk sebagaimana tulisan Salomo, mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat yang kedua. Saudara-saudara, Amsal menegaskan bahwa hikmat itu berbicara tentang perjalanan bersama dengan Tuhan. Hikmat itu bukan pinter-pinteran, tidak bicara soal IQ, tidak bicara tentang nilai ijazah, tidak bicara tentang nilai ujian, tapi hikmat berbicara tentang apakah Anda menikmati Tuhan atau tidak di dalam kehidupan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu berarti permulaan dari pengetahuan. Biblical wisdom means living a disciplined and prudent life in the fear of the Lord. Hikmat menurut Alkitab berarti hidup, menghidupi sebuah pemahaman takut akan Tuhan. Saudara, Alkitab ini sudah komplit. Anda mau belajar tentang kekudusan Allah, Anda bisa melihat dari hukum-hukumnya. Anda mau belajar tentang perintah-perintah Tuhan, itu sudah jelas dari kalimat-kalimat pengajaran Tuhan Yesus. Anda mau belajar teladan, Anda juga bisa mendapatkan dari surat-surat. Saudara-saudara, tapi semuanya itu tidak berarti kalau Anda tidak memiliki hikmat di dalam Tuhan. Siapa yang akan saya nikahi? Ini pertanyaan penting, saudara-saudara. Siapa yang akan kita nikahi? Hari ini pertanyaan kita akan menikah dengan siapa? Itu tidak hanya berbicara tentang iman, ya. Karena saya ajarkan ini kepada mahasiswa saya, saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman di mana ketika kita mencari pasangan hidup, ya, kriteria pertama harus lawan jenis. Itu yang pertama, saudara-saudara. Baru yang kedua, seiman. Karena ada yang kebalik, saudara-saudara, seiman tapi sejenis. Nah, ini kan mengerikan, gitu kan? Saudara, ketika kita bicara tentang nilai, ketika kita bicara tentang tujuan, ketika kita bicara tentang makna, mau beli mobil model apa, mau pinjam dari bank atau tidak, should I take the mortgage or not, should I take the loan or not, saudara, ini adalah pertanyaan iman. Ini bukan pertanyaan tentang law. Ini bukan pertanyaan tentang command. Ini bukan pertanyaan tentang role model. Tetapi ini adalah pertanyaan tentang iman. Tentang hikmat yang terlibat di dalam kehidupan. Anak saya menanyakan sebuah pertanyaan. Daddy kepingin saya kerja sebagai apa? Daddy kepingin saya nanti jadi apa? Saya bilang sama dia, tidak masalah kamu jadi apa, asal kamu tahu apa yang Tuhan mau. Terus dia nanya lagi, dari mana saya tahu apa yang Tuhan mau? How do I know God's will? What should I do in order to know God's will? Should I counting the buttons? Harus ngitung kancing untuk tahu kehendak Tuhan? Atau bahasa Indonesianya, cap-cip-cup, kembang kuncup, pilih mana yang harus dicup. Saudara-saudara, hikmat tidak bicara tentang memilih A, B, C, D. Kalau Anda milih A, itu yang paling baik. Karena nanti kita akan terjebak kepada konsep pembedaan dan pemisahan pekerjaan. Berapa banyak dan seberapa sering saya mendengar banyak sekali anak-anak yang sakit hati dengar orang tuanya ngobrol dengan temannya. Hei, gimana kabar? Baik. Anaknya di mana sekarang? Oh, sudah kerja. Sebagai apa? Dokter. Wih, pinter ya anaknya dokter. Anakku bodoh, arsitek. Saudara-saudara, siapa yang membuat pemisahan dan pemilahan itu? Siapa yang membuat pembedaan semacam itu? Manusia membuat ukuran. Anakmu jadi apa? Pendeta. Kasihan ya anakmu ya. Gak keterima kemana-mana ya, makanya jadi pendeta ya. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang melihat pekerjaan bukan lagi di dalam sens panggilan, bukan lagi di dalam sense calling, tetapi di dalam sense berapa banyak do you earn. Manusia menjadi nilai ekonomi. Manusia diukur berdasarkan sosok ekonomi. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh hikmat Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Satu hal yang kita perlu putuskan, saudara-saudara, setiap hari adalah meletakkan Tuhan lebih dahulu. The most important thing you must decide to do every day is put the Lord first. It doesn't really matter Anda mau jadi apa. Asalkan bukan hal yang jahat-jahat. Asalkan bukan hal yang kriminal. Asalkan bukan hal yang mencemari dan mencemarkan nama Tuhan. Other than that, selain daripada itu, it doesn't really matter. Fear of the Lord means the gospel. Takut akan Tuhan artinya berita Injil. Kitab Amsal adalah Injil, kabar baik untuk orang-orang yang percaya. Dan bagaimana ini jadi kabar baik? Saudara, ini jadi kabar baik, saudara-saudara, karena kalau kita membaca rangkaian dari kitab Amsal untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, untuk memberikan kecerdasan kepada yang tidak berpengalaman, untuk mengerti Amsal ibarat perkataan teka-teki orang bijak. Saudara-saudara, di sana kita bertemu dengan dua kontras. Hikmat Alkitab, hikmat yang dari atas, dengan hikmat yang dari bawah atau hikmat dunia. Saudara, dunia meletakkan otoritas kepada diri sendiri. Dunia meletakkan pemuliaan diri, self-exaltation, sebagai landasan. Banyak orang yang kepingin posisi yang mulia untuk mendapatkan hormat dan sembah. Enak ya Pak kalau jadi pendeta, kemana-mana ditraktir. Saya gak mau, saudara-saudara. Saya gak mau kayak begitu. Kalau bisa saya bayar sendiri. Karena bukan itu artinya jadi pendeta. Saudara-saudara, ketika kita belajar tentang fear of the Lord, di sana kita belajar tentang panggilan. Dan yang kedua, panggilan untuk memuliakan Tuhan. Pleasing God is the main motivation. Not self-fulfillment. Bukan kebanggaan. Saudara-saudara, berapa banyak pendeta yang jatuh karena mereka tidak menyadari konsep panggilan. Mereka berpikir bahwa menjadi pendeta adalah sebuah puncak karir. Ketika mereka bisa melihat orang lain dan orang lain ada di bawah mereka. Ya jelas di bawah karena semuanya duduk gitu kan. Cuman pendeta yang berdiri gitu kan. Tapi pendeta gak bisa lebih tinggi daripada sound system, saudara-saudara. Karena sound system harus bisa ngatur kan posisinya pendeta. Saudara, panggilan Tuhan tidak bicara tentang siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Panggilan Tuhan berbicara tentang apa, bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amsal 1 ayat 2 sampai 4. Proverbs 1:2-4. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang berpengalaman, pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal 1 ayat 2 sampai 4 berbicara tentang hikmat. Melibatkan unsur merendahkan diri untuk belajar. Kata understand, saudara-saudara, itu berasal dari dua kata. Under dan kata stand. Kalau Anda mau mengerti, Anda harus mampu berdiri di mana? Bukan di atas, tapi Anda harus belajar dari bawah, melihat keseluruhannya. Melihat big picture-nya. Baru Anda bisa understand. Baru Anda bisa mengerti. Untuk menerima didikan. Untuk memberikan kecerdasan. Saudara-saudara, kecerdasan itu tidak bicara tentang nilai IQ. Tapi kecerdasan itu, sekali lagi saya tegaskan, bicara tentang bagaimana Anda melihat hidup dari kacamata Tuhan. Anda siap mati enggak? Anda siap berpisah enggak dengan orang yang Anda kasihi? Anda siap untuk menderita enggak? Anda siap untuk mengalami kesulitan enggak? Saudara-saudara, semua pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan di mana Tuhan dalam kehidupan Anda. Baru tadi siang saya ketika makan siang ngobrol dengan anak saya. Dan dia tidak bisa memahami bagaimana Allah berkuasa atas hidup, termasuk menentukan matinya seseorang. Dia menanyakan pertanyaan, kalau Allah itu begitu berkuasa, apakah Allah tidak bisa menghalangi orang untuk tidak membuat seluruh dunia ini mati? Ya bisa, gitu kan? Tuhan bisa aja membuat orang seluruh dunia gak mati. Tetapi, kalau kita masih ada di dunia ini, kita bakal ketemu Tuhan gak? Kita bakal bersekutu dengan Tuhan gak? Saudara-saudara, karena Tuhan tempatnya bukan di dunia ini. Jadi untuk bisa ketemu dengan Tuhan, kita mesti berpindah ke alam yang lain, ke dunia yang lain. Kami mendiskusikan ini karena sebentar lagi saya akan merayakan ulang tahun almarhum kakak saya. Dan anak saya tahu tentang kakak saya dan betapa saya mengasihi dia. Dan dia masih tidak bisa mengerti kenapa Tuhan mengambil seseorang yang ayahnya begitu kasihi. Tapi saudara-saudara, kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih kita. Dan satu hari nanti kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka ketika kami melepas ayah kami, ketika saya melepas kakak kami, saya diminta untuk memberikan sambutan mewakili keluarga. Dan saya mengakhiri dua sambutan dengan kalimat yang persis sama. As a Christian, I can say this boldly. This is not a goodbye. This is not a farewell. But this is until we meet again. Anak saya ada di sana. Dan dia ingat saya mengucapkan kalimat itu. You said until we meet again. How can you say that? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena panggilan dari Tuhan. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Karena itu baiklah orang bijak mendengar, dan orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti. Orang bijak. Baiklah orang bijak mendengar, dan yang sudah punya pengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara-saudara, hanya karena kita sudah tahu tidak berarti bahwa kita selalu mampu. Anda dan saya dipanggil untuk terus belajar, untuk mengambil keputusan, saya mau belajar, saya mau mengerti sesuatu yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Kenapa? Karena pengetahuan tertinggi adalah ketika manusia tahu, dia tidak tahu apa-apa. Thomas Aquinas, di dalam bukunya Imitatio Christo, The Imitation of Christ, menuliskan sebuah ceritan. Oh Lord, help me to realize even more that the more we learn something, the more we understand that we know nothing. Semakin kita merasa kita belajar sesuatu, semakin kita menyadari kita harus banyak belajar banyak hal. Saudara, itu sebabnya Amsal membawa kita kepada ayat yang ke-7. Membawa kita kepada sebuah pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 2019 kita bisa akhiri dengan pilihan. Mau jadi orang berhikmat atau mau jadi orang bodoh, saudara-saudara. Kalau Anda mau berhikmat, mulai dengan takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Sadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Anda. Libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan Anda. Karena orang bodoh tidak akan peduli dengan hal ini. Orang bodoh tidak akan mau tahu tentang hal ini. Jadi bagaimana keyakinan iman kita? Saya ingin menutup dengan sebuah kalimat, saudara-saudara, yang harus jadi perenungan kita. As long as God keeps waking you up, He's not done with you yet. Selama Tuhan masih membangunkan kita di pagi hari, Tuhan masih mau memakai kita, menjadikan kita sebagai alatnya. Pertanyaannya, maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Bersediakah Anda menjadi alat Tuhan? Siapkah kita untuk diubah oleh Tuhan supaya kita boleh layak serupa dengan Dia? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan yang Engkau berikan. Kami berterima kasih untuk anugerah yang kami